Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Амбасадор Німеччини у Білорусі Петер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерого підприємств, Еврозв'яз показує, що готовий почати будувати відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Більше з 2000 чоловік поглядели в Мінському палаці мистецтва документальну мистецьку виставу «Правда про Куропати. Факти, документи і свідчення». Активісти, які брали уділ у традиційній акції пам'яті повстанцю Куліновського, викликають міліцію. Акція пройшла 31 кастричника у Свіслічі і Якушовці. А зараз про гэты і інші події більш подробязно. Таким чином, амбасадор Німеччини у Білорусі Петер Детмар заявив, що Еврозв'яз готовий закрити очі на події у Білорусі попередніх годів. Амбасадор Німеччини і Великобританії виказаліся про дочиненні Білорусі і Еврозв'язу після припинення санкцій на конференції «Вихід на нові ринки», яка 18 листопада проходить у межах Сусветного тидня предпримальництва. Поводле амбасадора Німеччини у Білорусі Петера Детмара, припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерого підприємств, Еврозв'яз показує, що готовий почати будувати відносини з Білоруссю з чистого аркуша, про гэта передає агентство Белапан. Дипломат лічить, що економічні проблеми Білорусі апошніх годів у більшій ступені зв'язані з політичними рішеннями, які приймаються в Україні, чим з дієнням європейських санкцій. Сьогодні у Мінськ прибуває президент Сербії Томіслав Ніколіч. Гэта перший офіційний візит керівника заміжної держави у Білорусь після чергового обрання Олександра Лукашенка на посаду президента. Основне мероприємство з уделом господара Ніколіча пройдуть 19-20 листопада. У гэтыя ж дні у Сербії з трохдзённым офіційним візитом знаходиться міністр оборони Білорусі Андрей Раукол. Пресавая служба міністерства з гэтай нагоды адзначае, што плануецца абмеркаваць бягучы стан і перспектывы развіцця двухбаковага супрацоўніцтва ў вайсковай сферы. Акрамя таго, кіраўнік беларускага вайсковага ведомства пазнаёміцца з сістэмай вайсковай адукацыі і досведам падрыхтоўкі сіл спецыяльных аперацыяў сербскага войска. Мэту поездки министра обороны Беларуси в Белград войсковый оглядальник Александр Олесин подлумачил нашему корреспонденту наступным чином.
В последнее время Сербия демонстрирует большую активность в области военно-технического сотрудничества. В частности, недавно в России велись переговоры о заключении Сербии ряда сделок по закупке в России образцов новейших вооружений, в том числе техника зенитная, техника ПВО, в том числе это и бронетанковая техника, и сотрудничество в области производства вооружений. От Югославии Сербии досталась промышленность достаточно значительная, военная. И Югославия славилась своим военно-промышленным комплексом, они производили очень много вооружений. И сейчас, похоже, она хочет реанимировать военную промышленность. И к России и Беларуси обращается не зря, потому что во многом это были советские образцы у них, там производились по лицензии. После того, как НАТО, так сказать, провело воздушную операцию, мощь сербской армии была значительно подорвана, особенно в области ПВО.
Сказал военный эксперт Анатоль Олесин. Верагоднасць трохгадовай крэдытнай праграмы Беларусі з Міжнародным валютным фондам высокая. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Дмітрый Калечыц. Ён сказаў, што гэтая праграма з МВФ можа быць падпісана ўжо ў гэтым годзе. Мы ацэньваем, што верагоднасць высокая і зацікаўленая ў тым, каб дамовіцца пра новую праграму. Рэчаў, якія не могуць быць узгодненыя, няма. Цытую Белта Дмитрия Калешица. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Больше 2000 человек поглядели в Менском палаце мастерства документально-мастерскую выставу «Правда про Куропаты. Факты, документы, свечения». Яе планавалі на 3 дні 13-15 лістапада, аднак падоўжылі яшчэ на 2 з прычыны грамадскай цікаўнасці да падзеі. Арганізатары імпрэзы грамадская ініцыятыва экспертаў абароны Куропатаў называюць выставу першым удалым крокам новай кампаніі дзеля папулярызацыі тэмы Куропатаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Адзін з іх журналіст Марат Гравы ў прыватнасці адзначыў.
Мы не чакалі нават столькі людзей, што больш за 2000 чалавек пабывала. Поспеху стала сведчыць тое, што нават калі вчора ўжо яе дэмантавалі, то прыходзілі людзі, прыходзілі, пыталіся. Інтарэс вельмі шчыры, інтарэс вялікі ў грамадстве да гэтай тэмы. І таму мы, канешне, будзем працаваць і надалей, таму што мы адчулі, што гэтая выстава вельмі патрэбна людзям, асабліва моладзі.
Праўда пра курапаты — гэта першая ў Беларусі выстава, якая распавядае пра гісторыю адкрыцця, абароны і захавання курапатаў ад часу іх першай публічнай згадкі ў 1988 годзе. Яе экспазіцыю склалі творы мастацтва, жывапісныя, графічныя і скульптурныя работы, інсталяцыі, фотаздымкі, копіі дакументаў, рэчы абаронцаў курапатаў 2001-2002 гадоў, газеты, судовы матэрыял у справе курапатаў. Да яе адкрыцця арганізатары планавалі прымеркаваць пачатак нацыянальнага конкурсу па мемарыялізацыі курапатаў, аднак адклалі гэтую працу на пазнейшы час, кажа адзін з удзельнікаў ініцыятывы культуролях Вацлаў Арэшка.
Гэта асобная падзея, не трэба некаторыя тэхнічныя рэчы давесці да ладу, там кшталту складу журы, гэта ўсё з пачатку года ўжо конкурсы без календарнага. Так што ўсё гэта застаецца, я думаю, што якраз той факт, што выстава прыцягнула пэўную ўвагу культурных колаў, мастакоў і грамадства, яно паказвае, што не такі неабыякавым грамадствам.
Яшчэ адной задачай у адкрыцці праўды пра курапаты арганізатары выставы называюць адкрыццё імёнаў закатаваных. Дзеля гэтага экспазіцыя атрымае электроннае ўвасабленне і будзе змешчана на адмысловым інтэрнэт-рэсурсе дзеля далейшага экспанавання і, галоўным чынам, для папаўнення новымі імёнамі і праўдамі пра курапаты. Гаворыць адзін з арганізатараў выставы, мовазнаўца і грамадскі дзеяч Вінцук Вячорка.
Наспела грамадская патрэба. Патрэба і з боку тых, хто ведаў, што такое курапаты, тых, каго закранула гэтае страшнае чорнае крыло, так і людзей маладых, зусім маладых, якія толькі чулі нешта пра гэта, бо ні ў школе, ні ў дзяржаўных медыях ім пра гэта не казалі. Вельмі важна, што гэта ўдалося зрабіць увогуле. Важна, што гэта ўдалося зрабіць у цэнтры гораду, у даступным месцы, у нармальных умовах. І найважнейшае, што мы правільна вырашылі рыхтаваць гэтую выставу. І ясна, што цяпер будзе працяг па рэгіёнах, па іншых экспазіцыйных месцах і ў сеціве.
Чальцы ініцыятывы «Эксперты ў абарону курапатаў» плянуюць зрабіць выставу перасоўнай і ўжо сёлета распачаць яе паказ у іншых гарадах Беларусі. Да наступнага дня ахвяраў палітычных рэпрэсій 29 кастрычніка арганізатары плянуюць больш маштабную і доўгатэрміновую выставу ў вялікай залі Палаца мастацтваў.
Перадавала Галіна Бакунчык. І больш падрабязна пра выставу «Правда пра курапаты» вы можаце даведацца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Там же і фотарэпартаж. Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды. Вы можаце патэлефанаваць, вашы меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Татьяна Бориса Сіпоевичу, прослухала праскі акцент з уздзелам Петра Петровскага. Не вельмі б не хацелася, каб мой унук ведаў сваю краіну з кастрычніцкай рэвалюцыі. Таму у мяне заўсёды дома знаходзіцца бел-чырвона-белы сцяг. І калі мой унук пайшоў у школу, я падарыла яму кнігу «Краіна-Беларусь», аўтарам которой з'яўляецца Владзімір Арлоў. І яшчэ хацелася б спытацца у Петра Петровскага, ці падарылі бальшавікі мову Францішку Багушэвічу, Максіму Богдановічу, нашу беларускую мову, цяперашнюю.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І зараз больш падрабязна пра візіт у Менск прэзідэнта Сербіі Таміслава Нікаліча. Гэта, нагадаю, першы афіцыйны візіт кіраўніка замежнай дзяржавы Беларусь пасля чарговага абрання Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта. Асноўныя мерапрыемствы з удзелам спадара Нікаліча пройдуць 19-20 лістапада. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Поводле пресловой службы керовника Беларуси Александра Лукашенко и Томислав Николич проведут перемовы у узком и поширенном складе и подпишут супольную заяву. Плянуется, что они наведуют будовничую пляцовку экспериментально-шматфункционального комплексу «Менс-Свет», где возьмут удел у церемонии закладки памятной капсулы, якая символизует початок будовли, на якой працуют будовники из Сербии. У программе визиту так само наведывание керовником Сербии Менского тракторного завода и Белорусского державного музея истории Великой Отечественной войны. У гэтые ж дни у Сербии с трехдённым официальным визитом находится министр обороны Беларуси Андрей Рауков. Прессовая служба министерства с этой нагоды означает, что плянуется обмерковать бягучий стан и перспективы развития двухбокового супрацовництва у войсковой сферы. А кроме того, керовник белорусского войскового ведомства познакомится с системой войсковой эдукации и досвидом подрыхтовки сил специальных операций у сербской армии. Мету поездки министра обороны Беларуси в Белград войсковый оглядальник Александр Олесин тлумачит так.
Последнее время Сербия демонстрирует большую активность в области военно-технического сотрудничества. В частности, недавно в России велись переговоры о заключении Сербии ряда сделок по закупке в России образцов новейших вооружений, в том числе техника зенитная, техника ПВО, в том числе это и бронетанковая техника, и сотрудничество в области производства вооружений. От Югославии Сербии досталась промышленность достаточно значительная, военная, и Югославия славилась своим военно-промышленным комплексом, они производили очень много вооружений, и сейчас, похоже, она хочет реанимировать военную промышленность. И к России и Беларуси обращается не зря, потому что во многом это были советские образцы у них, там производились по лицензии. После того, как НАТО, так сказать, провело воздушную операцию, вождь сербской армии была значительно подорвана, особенно в области ПВО.
При этом Сербия, заявляя про свое желание долучиться до Евразвязу и НАТО, признает эксперт.
Она, конечно, готовится вступать в НАТО, но демонстрирует некую попытку вести независимую политику. То есть, с одной стороны, это подготовка к вступлению НАТО, а с другой – сохранение традиционных связей в области военно-технического сотрудничества со своими славянскими союзниками. Тренд такой, в общем, наметился, и Беларусь сюда попадает тоже, потому что Беларусь в последнее время на рынке демонстрирует новые системы ПВО, вот эта знаменитая «Алебарда». Похоже, что после того, как с помощью китайцев удастся наладить производство собственных ракет, эта система для небогатых стран станет привлекательной. Кроме того, Беларусь радиоэлектронные средства борьбы производит, радиолокаторы, средства связи передовые и так далее. Поэтому, как мне кажется, здесь, может быть, это согласовано с Россией, а может быть, это инициатива Сербии, которая как раз параллельно задействует потенциал российский и белорусский. Возможно, что российские предложения оказались для Сербии достаточно дорогими, а белорусские по соотношению цена-качество могут оказаться как раз.
А пошний раз Лукашенко и Николич размовляли про телефон 20 кастричника 2015 года. Тады керовник Сербии повиншовал Лукашенко с пятой перемогой на президентских выборах.
Передавал Владимир Глот. Мы протягнем после обвестки.
Радио Свобода больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку Свободы.
Зону Свободы можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передаёт от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Вы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Поводле официальных звесток, реальные наявные грошовые доходы белорусы у студени вересня 2015 года снизились на 5,4%. Это выникает из данных, которые публикует Белстат. И эксперты лечат, что это только початок. С протягом темы наш корреспондент Сергей Нержин.
Падение реальных доходов белорусов поступово нарастает на протягу усяго году. От 2,5% у студени до 5,4% у вересни. Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика у інтерв'ю «Свободі» заявіў, што, улічваючы стан беларускай эканомікі, падзенне даходаў на 5,4% гэта яшчэ мала.
На самом деле, более мощное это падение зарплаты было. И оно действительно наблюдается очень долго, с учетом еще неполной занятости, неполного рабочего дня. То есть показатели 5%, они минимальными являются, потому что у многих людей, скажем, минские там зарплаты 3,5 миллиона, а это уже не хватает и пытается найти что-то такое, как выработок. Экономика находится в рецессии.
Заика отзначае, што ў рамках нармальнай рынкавай эканомікі ў такой сітуацыі павялічваецца беспрацоўе або ідзе значнае скарачэнне заробкаў.
Там былі знакомыя прадпрымальнікі, яны сабіраюць сваіх сотрудников и говорят, вот у нас уменьшились продажи на 30%, что хотите, мы либо уволим 30%, либо оставим всех, но будем платить зарплату на 30% меньше. Люди соглашаются получать зарплату меньше. Как это не парадоксально, как это на месте, я хочу сказать, что это хорошо, потому что брать кредиты на зарплату, так вот пытаться удержать уровень дохода, это неправильно. То есть сейчас идет свертывание, идет отработка новых, я сказал, новых вариантов. Ведь в какой период именно идет реструктуризация производства, потоков, направлений товарных, так сказать, позиций и прочее. И это сопровождается тем, что предприниматели и государственные директора, они должны экономить. Экономить и снижать издержки.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук выказаў меркаванне, што цяперашняе падзенне даходаў беларусаў гэта толькі пачатак, тым больш знешнія эканамічныя фактары сёння таксама неспрыяльныя для Беларусі.
Я думаю, што толькі пачатак гэтай тэндэнцыі, там становішча прадпрыемства фінансавае сведчыць пра тое, што заробкі будуць падаць, насельніцтва будзе бяднець, на дэпазітах таксама ўжо нельга будзе зарабіць, іншых крыніцаў інструментаў заробку Украіны няма, так што трэба вось, я думаю, не спадзявацца, а просто трэба прагназаваць тое, што бліжэйшае, калі нічога не будзе ўрад рабіць, а няма нікіх там паказчыкаў такое, што ён будзе рабіць, у нас заробкі будуць скарацяцца ў краіне медыянныя, што гэта больш важна, чым сярэднія, недзе да ўзроўня 250-300 даляраў. А гэта ўжо пачатак, першая палова 2000-х, як кажуць, гадоў, мы вельмі хутка спускаемся ў наша мінулае.
Перадаваў Сергей Нержын. А наш корреспондент у Городні запытаўся Мінакоў, ці адчулі яны, што іх узровень жыццёвы ў гэтым годзе горшы, чым быў у мінулым.
Мне кажется, тяжелее. Но с чем связано? Цены, конечно, повышаются. И цены на все повышаются. И на коммунальные услуги, и на продукты питания, и на одежду, и на обувь. Поэтому то, что мы могли в прошлом году себе позволить, в этом году я уже не могу себе.
А не я.
Ну, с грошами у нас всегда одинаково, так как студенты. Но второй курс чуть полегче, привыкли немного. Поэтому, ну...
Незначно. Мне шмат чего изменилось. Заўсёды ж студэнту не проста жыць.
Глядзіце што? Дзякую Богу за ўсё. Як нам Бог дае, так і жывем. Каб толькі горай не было. Можна жыць. Тому што і час мяняецца, і погляды мяняюцца, і напрамак мяняецца. І я нічога не магу тут параўноваць, і шо. Живу, як живу, як Бог дае. І дзякую Богу за гэта.
Хуже. Намного хуже. А в чём, да, везде сюду. Даже все эти законы. И всё, вы знаете, что у меня умер муж, и мне приходится описывать на квартиру, на себе была его часть. То еще вплели мою дочку, дочка давно уже замужем и выписана. И теперь сказали, будут начислять на нее квартплату втройне. Так разве это легче? Это вообще можно с ума сойти.
Ну, а прожить вот так вот материально чисто?
Конечно, тяжелее. Во-первых, цены растут, а пенсии не увеличат. Откуда ж можно лучше? Конечно, все хуже.
Скорее тяжей. Так меркую, что с экономичным станом, скорее так, дорожей продукты харчевания, в огуле так, ну, цены не меньшими не становятся. У остатнім увогуле ёсць добрыя змены ў жыцці, якія не датычацца ўвогуле эканамічнага стану, і у астатнім так.
Легче, наверное, не стало, потому что
Зарплаты как были на месте, так и остались, а цены растут и растут. Заметно, заметно, конечно. Уже себе не позволишь того, что позволить можно было раньше. Даже если сравнить в магазин тот же сходить, сейчас надо одна сумма, тогда можно было за эту сумму купить намного больше, чем сейчас. Да, что-то уже, да, что-то приходится в чем-то себе отказывать.
Тяжелее стало жить.
Ну, наверное, финансово.
Отдыхать за границей, естественно, тяжело поехать.
Ну, вот, как выникает запитание, якое наш корреспондент у города не провел, Мінакі адчуваюць, што ў гэтым годзе ім жыць значна цяжэй у матэрыяльным сэнсе, чым было летась. І зараз яшчэ раз нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, ваше меркаванне, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Добрый дзень. Очередное преступление совершил Лукашенко. Подписал указ о изъятии жилья, льгот у детей-инвалидов. Уже за последнее время, когда он захватил власть, он уже первое преступление – это обложение подоходным налогом рублевых вкладов людей. И второе – это уже вообще кощунство чудовищное. Это набросился на детей-инвалидов, этих несчастных. Там под Минском у него под носом строится хоспис. Дети умирают, пока построятся. Строится этот хоспис, а он еще и детей-инвалидов отнимает, что может. А сам же со своими сыновьями захватил всю власть в Беларуси. Все прибрали к рукам, фабрики, заводы, все. Сколько их мотается по свету за народные деньги. А вот детям-инвалидам решил наказать их еще. Отнять у них даже то, что есть у них пока. Что это вообще чудовищно, пойти на такое, такой чудовищный, кощунственный шаг. Ведь дети наше будущее, это ж геноцид. Против кого? Против детей? Нет слов.
Еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер абмяркуе ў Берліне з беларускім калегам Уладзімірам Макеем супрацоўніцтва Менску з Еўразвязам і сітуацыю на ўсходзе Украіны. Пра гэта заявіў напярэдадні афіцыйны прадстаўнік нямецкага знешнепалітычнага ведамства, пра гэта паведамляе агенцтва РИА Новасці. У цэнтры перамоў нямецка-беларускія адносіны, таксама супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам і канфлікт на ўсходзе Украіны, заявіла Міністэрства замежных справ Нямеччыны. Нагадаю, што ў канцы кастрычніка Еўразвяз прыпыніў на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаніяў. Санкцыі прыпынены ў дачыненні да 171-175 чалавек і да ўсіх кампаніяў з так званага чорнага спісу. Напярэдадні сустрэчу ў Берліне міністра замежных справ Беларусі і Нямеччыны мы паспрабуем вызначыць галоўныя прычыны, якія замінаюць Менску мець у саюзніках адну з самых прасунутых эканомік свету. Пра гэта мы гутарым з нашым карэспандэнтам у Менску Ігарам Карнеем. Ігар, цяперашняе беларуска-нямецкае дачыненне збольшага ў замарожаным стане, чаго нельга было сказаць, скажам, пра 90-е гады, асабліва пра першую палову 90-х, тады Нямеччына была прыярытэтным кірункам дзяржаўнай палітыкі. Ну і можна прыгадаць таксама, што яшчэ нават да абвяшчэння незалежнасці Беларусі Нямеччына была адной з дзвюх дзяржаў, якія мелі свае кансуляты ў Беларусі. Я маю на ўвазе ГДР, а потым Федэратыўную Рэспубліку Нямеччыну. Яна мела кансулят ў Менску, другой такой краінай была Польша. Дык вось, з улікам гэтага, ці не падаецца экспертам, што ўзровень стасункаў мусіў быць бы куды больш маштабным, чым мы маем цяпер?
Сапраўды, калі ўлічваць актыўнасць пачатку 90-х, то ну, 20-е стагоддзя, то натуральна у геаметрычнай прагрэсіі мусілі гэтыя стасункі развівацца. На жаль, з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі яны былі не толькі спыненыя, ну так, прыпыненыя, скажам так, яны фактычна ў замарожаным стане на гэты момант знаходзяцца. Ну, тут ні для каго не сакрэт, што ўсё вызначае палітыка, і ў адсутнасць кантактаў на вышэйшым узроўні нечага дасягнуць складана. І можна азірнуцца на тыя ж 20 гадоў назад і паглядзець, што кантактаў на вышэйшым узроўні не было абсалютна. Былі нейкія такія ось навіть випадкова, може, зустріча, але вони нічого не вирішали в відносинах поміж керівництвом Білорусі і Німеччини. Можемо пригадати недавній випадок, це такий контакт, можна назвати зустрічу, тяжко сказати, Олександра Лукашенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель у Мінському палаці Незалежності. Ну, тоді навіть Лукашенко подарував кветки с подарками Меркель, и такая некая была крыху нековатая ситуация. Ну, але зрозумела, что до активизации двубоковых относинов то их хвилинный контакт никакого дочинения не имел. Минск был просто обранный техничной пляцовкой на урегулирование ситуации на усходе Украины, и тогда и лидеры Немеччины и Франции узяли на себе функции посередников. Так само Наврати сприяв дипломатичному прориву і досвід супраці Лукашенки з керівником МЗС Німеччини Гіда Вестервелі. Його на цій посаді, до речі, якраз замінив Франк Вальтер Штайнмайер. Так ось, шмат хто пам'ятає, аналітики, напевно, докладно пам'ятають, що у 2010-му міністри заміжних справ Німеччини і Польщі поспробували, так би мовити, демократизувати білоруський режим перед черговими президентськими виборами. Ну, але той візит великого плену не мав, а в Вестервеллі Лукашенка ще й образив. Я ось приведу невелику цитату, що він сказав незабаві після цього журналістам. «Захід нас заспокоює. Приїхали тут великі діячі правильної і неправильної орієнтації. Мені навіть почали попрекати, що я осудив голубятню. А я щиро сказав йому гэта ў вочы, чаго на мяне крыўдзіцца. Мы ў дэмакратычным грамадстве жывём, нармальны трэба лад весці, і мы яго гэты лад не прымаем, і не трэба нам яго навязваць. То бок вот такая тирада была выказана на адрес Гіда Вестервеля.
Нагадаю, што вы на хвалях свабоды, са мной на тэлефоннай сувязі Ігар Карней. Ігар, ну, за палітыкай лагічная ідзея эканоміка, эксперты гавораць пра крытычнае падзенне тавара звароту з Нямеччыны. Ці гэта сапраўды так, як гэта выглядае?
Сапраўды, гэта так. Адсутнасць палітычных кантактаў адбіваецца наўпрост на эканамічных паказніках. І вось за апошнія два дзясяткі гадоў сітуацыя радыкальна змянілася, бо яшчэ ў сярэдзіне 90-х было некалькі сотняў паспяховых сумесных прадпрыемстваў з Нямеччынай, ну а цяпер ад іх засталіся літаральна адзінкі. Нямецкія бізнэсоўцы традыцыйна разглядаюць свае інвестыцыі як доўгатэрміновыя і проста не бачаць пакуль што, як можна рэалізавацца ў Беларусі. І нават тыя прадпрымальнікі, якія ўжо працуюць на беларускім рынку, яшчэ некаторыя сапраўды з 90-х гадоў, наракаюць увесь час на непрадказальнасць эканамічнай палітыкі, на фінансавую нестабільнасць, на надзвычайную заадміністраванасць, на боязь структурных рэформаў, ну і адсутнасць прававых гарантыяў. Гэта, напэўна, самае асноўнае ў выпадку з інвестыцыямі. І, дарэчы, днямі амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Пётр Дэтмар признав, что теперішній уровень сотрудничества, ну, ніяк не відповідає потенціалу. Ось так само його невелика цитата. В Україні є солідна інфраструктура, работники володують високим уровнем підготовки, тут низькі видатки на оплату праці, але усі ці переваги не відповідають чеканням німецької економіки. Бо, як зазначив дипломат, постійно доводиться стикатися з неустойливістю структурних реформ, і дадзены пра стан эканомікі не ўсяляюць надзеі на некае паляпшэнне ў наступным годзе. Вось такой яго прысуд, можна сказаць.
Ну вось ужо два тыдні Беларусь жыве ва ўмовах прыпынення заходніх санкцыяў. Якая тут роля Нямеччыны, якая мае надзвычайную вагу ў свеце і, ну, бадай што першую ролю ў еўрапейскай палітыцы?
Сапраўды, упершыню за доўгі час Беларусь атрымала шанец пазбыцца статусу еўрапейскага ізгоя. Нагадаю, што ад 1 лістапада на 4 месяцы да канца лютага 2016 прыпыняюцца санкцыі супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі і бізнэсоўцаў спонсараў рэжыму. Ну, у чорным спісе застаюцца толькі асобы, якія падазраюцца ў непасрэднай датычнасці да расправы над палітычнымі апанентамі. Ну, вось тое, што ўжо ёсць гэты выпрабавальны тэрмін, яно само па сабе азначае, што палітыка эканамічная амністыя непажыццёвая і залежыць ад далейшых крокаў Александра Лукашэнкі, які заступіў на пяты тэрмін. Ну, вы правильна значылі, што Нямеччына найбольшая краіна еўразвязу, да голасу якой прыслухоўваюцца ўсе астатнія чальцы аб'яднанай Еўропы, таму можна зрабіць выснову, што лёс Беларусі ў вельмі вялікай ступені залежыць ад таго, ці ўгледзіць Берлін добрую волю Менску, як падаецца на, ну, у прапагандыйскіх сюжэтах на тым жа беларускім тэлебачанні, у дэкларацыях пра гатовасць супрацоўнічаць з Захадам. Ну вось, думаю, што бліжэйшым часам сапраўды будуць зробленыя пэўныя высновы, асабліва ў кантэксце перамоваў кіраўнікоў МЗС Беларусі і Нямеччыны.
Ну, варта прыгадаць з найноўшай гісторыі, што Нямеччына адной з першых адгукнулася на чарнобыльскую трагедыю. І можна таксама прыгадаць, што створаны Беларускім народным фронтам фонд «Дзеці Чарнобыля», які ўзначаліў Генадзь Грушавы, ён найбольш актыўна супрацоўнічаў, якраз найбольшую падтрымку аказывала Нямеччына. Ну, але вось паступова практычна ўсе праграмы былі згорнутыя чарнобыльскія. У чым прычына тут бачыцца?
Сапраўды, як вы, Сергей, згадалі, па лініі дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» за два десяткі гадоў, нават больш, чым два десяткі, у Нямеччыне аздаравіліся сотні тысяч маленькіх беларусаў. І тут сапраўды вельмі вялікая заслуга Геннадзя Грушавога, які ініцыяваў фактычна вось гэтую праграму аздараўлення ў нямецкіх сем'ях беларускіх дзяцей. Ну, але, як гэта часта бывае, вось падобная ініцыятыва была западозраная у, ну, некай такой ледзьве не антыдзяржаўнай дзейнасці. Вось гэтыя паездкі былі мінімізаваныя, фактычна прыпыненыя, а саміх арганізатараў паездак абклалі вялізнымі падаткамі, і гэта было несумяшальна з дзейнасцю дабрачыннай арганізацыі. Ну, адпаведна, на парадак знізіўся аб'ём дапамогі, якую аказвалі нямецкія партнеры чарнобыльскіх праграмаў. Таму тут вот сапраўды ці недалёкасць вось гэтых дарадцаў, якія даводзяць інфармацыю, якая, ну, абсалютна не адпавядае рэальнасці, і можа сабадаш некі сапраўды там мае месца, але вось гэтыя чарнобыльскія праграмы праз 25 гадоў фактычна згорнутыя. Ну і тут застаецца дадаць, што летась Геннадзь Грушавы памёр ад той самай хваробы, ад якой ратаваў землякоў. І пасля гэтага тэма Чарнобылю ў міждзяржаўных стасунках паміж Беларусію і Нямеччынай практычна знікла. Ну, нягледзячы на тое, што ў наступным годзе будзе 30 гадоў ад моманту самой трагедыі.
Я вось зараз прыгадаў, што некалькі гадоў свайго жыцця, апошнія гады, Васіль Быкаў правёў менавіта ў Нямеччыне, ён фактычна там атрымаў прытулак, магчымасць жыць і магчымасць працаваць. Тое, чаго, па яго словах, ён не меў у Беларусі, у сваёй роднай краіне. І Быкаў, калі параўноўваў Беларусь, сучасную лукашэнкаўскую Беларусь і Нямеччыну, казаў, што ад сваёй мінушчыны, ад непрыемнай, ад чорнай мінушчыны, Нямеччына пазбавілася цалкам, а Беларусі і іншыя краіны, постсавецкія, большасць іншых краінаў, ніяк ад камунізму не пазбавіліся. Так вось, калі пагаварыць пра ідэалагічны складнік, беларускае кіраўніцтва не хавае настальгіі па савецкіх часах, а Нямеччына сапраўды прапаведуе іншыя каштоўнасці. Ну, а вось як ацаніць з гледзячы маральнасці, што былыя ворагі і так па-рознаму ставяцца да гістарычнай памяці? Якраз маю на ўвазе памяць пра ахвяраў апошняй вайны, пра тое, што ў тым ліку казаў і Быкаў.
Сапраўды, Сергей, маеце рацыю, бо ў Беларусі, гэтак жа як некалі ў Савецкім Саюзе, шанавалася толькі адно, то бок вось народ пераможца, салдаты і гэтак далей. Тым не меней, ну, усе ж мы ведаем, што ў дзвюх апошніх войнах Нямеччына і Беларусь, тады, праўда, у складзе Расійскай імперыі і СССР, ваявалі па розныя бакі, але вось немцы сапраўды дбаюць пра ахвяраў незалежна ад ідэалагічных догмаў. І на постсавецкай прасторы сітуацыя прынцыпова іншая. Прыкладам, гуманітарная арганізацыя «Народны саюз Нямеччыны» дзеля догляду за вайсковымі пахаваннямі клапоціцца пра магілы нямецкіх салдат і афіцэраў, што зразумела, на тэрыторыі краінаў, дзе знайшлі тыя апошні спадчын. І, само сабой, нямецкі бок хацеў бы годна ўшанаваць памяць землякоў і ў Беларусі. Але тут паўстае такая праблема мясцовых ветэранаў. Ветэранскія арганізацыі катэгарычна супраць мемарыялізацыі ворага часоў Другой сусветнай вайны, і тут ужо колькі было перамоваў, якія так і не прывялі да некага лагічнага завяршэння. То бок ветэраны, хаця саміх ветэранаў ўжо збольшага не засталося, вось іх паслядоўнікі збольшага ідэалагічныя, яны, ну, катэгарычна не пускаюць сюды нямецкіх прадстаўнікоў народнага саюзу дзеля таго, каб былі пастаўлены некія помнікі. Але тут што цікава, помнікаў часоў першай сусветнай вайны ў Беларусі дастаткова шмат, і яны асабліва не напружваюць тыя ж ветэранскія арганізацыі, ну, напэўна, яшчэ зноў жа з той прычыны, што першая сусветная заўсёды у прапагандзе савецкай падавалася як імперыялістычная вайна, і, маўляў, гэта праблемы імперыі, мы тут ні пры чым. Ну, а самае цікавае, што ад нядаўняга часу Народны саюз Нямеччыны парадкуе пахаванні савецкіх вайскоўцаў і ваеннапалонных, якія загінулі ў Нямеччыне. Цяпер вось фармуецца цэнтральны рэгістр чырвонаармейцаў, якія ляжаць у нямецкай зямлі. Ну і зразумела, што сярод іх нямала і беларусаў.
Ну, я хіба дадам, Ігар, да вашых слоў, што якраз такі ў пачатку 90-х гадоў, калі атмасфера ў Беларусі, палітычная атмасфера, духовная атмасфера была прынцыпова іншай, а ветэранаў Другой сусветнай вайны жывых было непараўнальна больш, якраз такі дзейнічаў тады фонд узаемаразумення і прымірэння, вось Быкаў таксама быў яго ўдзельнікам, і якраз такі вось пошук гэтых і мемарыялізацыя магілаў салдат вермахта, ну, хаця і былі складанасці, але тым не менш, вось сапраўды нейкае паразуменне тады было і гэта адбывалася. Нагадаю, што са мной на тэлефоннай сувязі быў наш карэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Рада Свабоду, Праскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. І яшчэ адна інфармацыя з Мінску. Актывісты, якія бралі ўдзел з традыцыйнай акцыі памяці паўстанцаў Куліноўскага, выклікаюць у міліцыю. Акцыя прайшла 31 кастрычніка ў Свіслачы і ў Якушоўцы. Адміністрацыйная справа пачата ў адносінах да двух гарадзенскіх актывістаў – Владзіміра Хельмановіча і Віктара Сазонова. Актывістаў абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Раней адміністрацыйны пратакол быў складзены на свіслацкага актывіста Юрыя Глебіка. Больш падрабязна пра гэта вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Берасцейскі грэка-каталіцкі святар Ігар Кандраціў адзначыў 20-годзе свайго святарства ў Беларусі. 7 лістапада айцец Ігар асвяціў у Курапатах крыж у памяць пра жыхароў Берасцейшчыны, якія пацярпелі ад камуністычных рэпрэсіяў. Пра Ігара Кандраціва распавядае наш карэспандэнт.
Ігар Кандраціў нарадзіўся ў 1959 годзе ў Сыбіры пад Краснаярскам. Паходзіць з праваслаўна-каталіцкай сям'і з расійскімі, нямецкімі, аўстрыйскімі, габрэйскімі і беларускімі каранямі. Большасць продкаў святара былі сасланыя ў Сыбір. Скончыў архітэктурны інстытут, быў іканапісцам. З 1995 году святар берасцейскай грэка-каталіцкай парафіі святых братоў апосталаў Пятра і Андрэя. Свабода пагутарыла з айцом Ігарам пра шлях да царквы, ды пра тое, чаму беларусам важна мець нацыянальную царкву.
Мене выхоўвалі веруючым, дзедулі з бабулі. Дзедулі, які немец, які быў католікам. З дзяцінства я памятаю, што яны маліліся ружанцам. І аднойчы я заўважыў, што ад ружанца, які вісеў на цвіку на сценачыцы, адвалілася ўкрыжыванне. Падчас малітвы ружанца я спыніў дзедулі з бабулі. Дзеда, дзеда, Бога нет! Помню реакцію моего дзедулі, які гучна закричал моей маме: «Генриетта, где он там гуляет, с кем?» Уже про несколько дел. И он зразумел, что я имел на увазе, что вот фигурка Иисуса отвалилась, сгубилась где-то там. И он так обрадовался и сказал мне, что Бог живе, и он показал пальцем в область сердца.
Ужо калі будучы святар вучыўся ў архітэктурным інстытуце, ён далучыўся да суполкі хрысціянаў, якія распаўсюджвалі Біблію ды іншую хрысціянскую літаратуру.
У 20 гадам у мяне стаўленне клалася да рэлігіі, да царквы такое, што хрысціянства – гэта спосаб змагання супраць камунізму. У мяне была гэта проста ідэалогія, якая павінна прыйсці замест камунізма, і ўсё.
Тым не меней, кажа святар, у тыя часы, напрыканцы 70-х, за распаўсюд рэлігійнай літаратуры можна было патрапіць у турму. Пасля інстытуту Ігар Кандраціў быў захапіўся іканапісаннем. Кажа, што адмовіўся ад свецкага мастацтва, тым больш мастацтва сацрэалізму, якога патрабавала камуністычная партыя. Ужо калі айцец Ігар пераехаў у Беларусь, навыкі іканапісання спатрэбіліся яму пры роспісе сваёй царквы. Грэка-каталіцкім святаром жа ў Берасці, кажа айцец Ігар, ён стаў выпадкова. У 1994 годзе пераязджаў на сталае месца жыхарства з Расеі ў Аўстрыю. Спыніўся ў Берасці, дзе і пазнаёміўся з сённяшнім сваім начальнікам, грэка-каталіцкім архімандрытам Сергеем Гаекам. Сёння з вышыні 20-гадовага служэння ў Берасці айцец Ігар кажа, што задаволены тым, як развіваецца грэка-каталіцкая царква ў Беларусі.
Я магу сказаць, ну, за нашай парафіі. Тое, што яны адбыліся, парафіі ці супольнасці нашы вельмі-вельмі маленькія. Ведаеце, такія яны элітарныя.
Айцец Ігар лічыць, што для розных народаў вельмі важна мець нацыянальныя цэрквы, цэрквы свайго права.
У нашай краіне была грэка-каталіцкая царква, і, кажуць, 70% ці 80% жыхароў былі грэка-католікамі. Ну, памятаем, што гэта на пачатку 19-го стагоддзя так было. І калі грэка-каталіцтва захавалася бы у большай такой меры в Беларусі, магчыма, нам было бы легче отбудовывать национальное. Там, где есть церква, изберегается народ, и культура, и нации. И как знищить нацию? Треба знищить церкву.
Больш падрабязна пра расейца, які вывучыў беларускую мову і стаў грэка-каталіцкім святаром на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Я удивляюсь, что для читы увяли налог на депозиты. Я поражаюсь, паразиты залезли в наши депозиты. Ну как так можно, эти гады залезли лапой в наши уклады. Ну кто дал распоряжение залезть в наши сбережения?
Ты что, не ведаешь, что это декрет самого президента, твоего улюбленного, да речи, такие вось Савелий речи.
Не, я не веру этим слухам, наш президент ни сном, ни духом. Он чист, практически щерилен, министр видно надурилен. Щадел он мучим думой чашкой, тут чик подсовываешь бумажку. И есть такое подозрение, что это сделали евреи. Они наделали все это, и иностранные агенты. Страна кляновага сиропа и толерантная Европа.
Тебе все доят, як корову, а ты хитаешь на Европу. Тебе улада знов нагрые, а ты хитаешь на габрею. Что год в системе болей платишь, и в этом штаты виноватишь.